U ime Otca i Sina i Svetoga Duha, Hristos se rodi, braćo i sestre. Evo, još smo uvek u proslavljanju praznika rođenja Hristovoga i sećanja svega onoga što je Bog učinio za nas svojim rođenjem, a večna crkva priprema od juče za drugi značajan događaj u istoriji roda ljudskoga, a to je bogojavljenje, to je krštenje Gospoda našega Isusa Hrista. Nekada je, braćo i sestre, bogojavljenje i Božić bio jedan praznik, slavio se u jedan danu, a evo sada je upravo, kao što vidimo, razdvojen. I današnje evanđelje koje sad čusmo govori nam o slanju svetoga proroka preteče i krstitelja gospodnjeg Jovana da pripremi put pred dolazak gospoda i spasitelja našega Isusa Hrista. Odnosno, da pripremi narod radi zarođenje njegovo ovde na zemlji. I zaista, rođenje gospoda našega Isusa Hrista otkriva nam veliku tajnu. Tajnu koju? Tajnu ljubavi Božije. Tajnu te ljubavi koja je upravo svela Boga na zemlju. Tajnu da je Bog postao čovek da bi čovek postao Bog. Tajnu da nam kaže da od rođenja gospoda našega Isusa Hrista pa do kraja, do večnosti, čovek nije sam, čovek nije usamljen, čovek nije u samoći i da čovek, što je najvažnije, nije nebiće. Nije ništavilo, nego je biće. I to ne obično biće, ako mogu da kažem, Božije biće, braći se. Sve je Božije biće. I priroda je, sve je to Božije. I životinja je Božije biće, jer je stvarena Bogom. Ali čovek je posebno biće, biće koje nosi u sebi sliku Božiju, koju nosi ikonu Božiju u sebi. I zato je bilo potrebno da to očekivano, mnogo očekivano vreme, ko zna koliko hiljada godina, očekivano vreme za dolazak, za pojavu gospoda našega Isusa Hrista, ovaj svet. I on se zaista pojavio u vreme, kako kaže apostol Pavle, kad se napunilo vreme. U vreme kad se čaša bezakonja prepunila, kada je počela da kipi svemu onome što nije Božije, svemu onome što je sve zamenjeno i promenjeno, kad je čaša počela da kipi bezakonja, mržnje, osvete i da ne nabrajam dalje, e u to vreme i baš tada kad se napunilo vreme, kada je taj izraelski narod koji je bio predodređen, ako mogu tako da kažem, da dočeka Hrista, on se toliko izopačio da on više nije ni verovao. Osim oni koji je Bog stalno slao da opominju svest i savest ljudsku o dolasku Sina Božijega, kako ne bi pali u očaj. I eto, u rođenju Hristovom se ispunila ta punoća. Ali je zato i potrebno bilo da taj prelazak između starog u novi zavet bude neko ko će povezati. To je upravo prorok i preteča krstitelj gospodnji Jovan. Prorok koji je i starozavetni i novozavetni prorok. I prorok, kako kaže današnje evanđelje, koji je poslan da pripremi put dolaska Hristovoga, da pripremi ljudska srca i ljudske duše da ga prime, kako bi ponovo to ne biće koje je postalo posle greha ponovo bilo biće, kako bi osjetilo radost što je čovjek, i kako bi čovjek rođenjem Hristovim osjetio kako je to radost biti čovjek, ali pravi čovjek, braće i sestre, istiniti čovjek, Božji čovjek, kako bi to rekao naš prosti srpski narod. Upravo prorok Jovan bio je taj glas vapijućeg u pustinji: pripremite se, evo dolazi onaj koji je vekovima čeka. Dolazi onaj koji će vas osloboditi ne samo praroditeljskog greha, nego i ličnog greha. Dolazi onaj koji će sve one pravednike Božije do njegovog dolaska, ili bolje rečeno do njegovog vaskrsenja, bili u adu, u paklu. Da, pravednici su bili u paklu, braćo i sestre. Pitate se, pa kakav je taj Bog koji pravednike drže u paklu? Da, ali je trebalo prvo da dođe iskupljenje Božje, da nas Bog iskupi svojom krsnom srću i svojim vaskrsenjem, da bi se spasio rod ljudski. Bilo je potrebno, braćo i sestre, da on prinese sebe na žrtvu radi nas i radi grehova naših. Pa to i jeste smisao, to i jeste cilj dolaska Gospoda našega Isusa Hrista. I zato od dolaska Gospoda Hrista je radost, kao što rekao, biti čovjek. Ali čovjek u crkvi Božjoj, koje je telo njegovo, čovjek u liturgiji, liturgijski čovjek. A šta to znači liturgijski? Stalno prinošenje. Da sebe prinosimo uvek tamo za šta smo i namenjeni, a to je Carstvo nebesko. A njega ne može biti bez pokajanja, braćo i sestre. Zato je i propoved svetog Jovana Krstitelja bila, kao što je i propoved njegovog i našeg spasitelja prva bila: pokajte se, jer se približi Carstvo nebesko. Dakle, prva propoved i propoved cela Jovanova je bila za pokajanje. I njegovo krštenje nije opraštalo od greha. Ne, Jovanovo krštenje bila priprema za ono pravo krštenje Hristovo, a i za naše krštenje, da bi se kroz to opravdali i da bi kroz to dobili očišćenje grehova. Zato vi čujete tu reč često u crkvi, često vam mi sveštenici govorimo o pokajanju. Šta je u stvari, braćo i sestre, pokajanje? Šta znači ta reč pokajati se? Reč pokajati se znači promeniti način života, i ne samo života, nego način i mišljenja. Pokajanje znači, jedna slovenska reč, preumljenje. To jeste promjena uma. Da promenimo um svoj, mišljenje svoje, iz onog loše u ono što je dobro, čestito i valjano. I zato, braćo i sestre, istinsko pokajanje, to nije onako kako nama znaju, pa čak pravoslavnima, da nam kažu kako to mi nekako pokajanje podrazumevamo kao neko zadovoljstvo, ako mogu tako da kažem, apstraktno zadovoljstvo neke pravde Božije zbog toga što smo učinili greh. Nije to, braćo i sestre, pokajanje. Nije To nije ništa pasivno. Reč pokajanje ne znači i ne označava ništa pasivno, kako bi mi shvatili da eto da se kajem, odnosno da se setim toga što sam učinio, da se upravo emotivno raskaje zbog toga, kao što je učinio Juda. To je njegovo pasivno pokajanje. Jer on kada je, znate iz Evanđelja, kada je video, kada je izdao Gospoda, kada je video šta se dogodilo, kaže, raskaja se, pa ode. Šta učini od sebe? Obesi se. Raskajanje nije isto. On se raskajao, ali nije se pokajao. Zato je učinio sa sobom to što je učinio. Upravo baš zato što nije novozavetno shvatio način šta znači pokajanje. To pokajanje, braćo i sestre, znači radikalna promjena čovjekovog načina postojanja i njegovog odnosa i prema Bogu, bližnjima i sveukupnoj, ako hoćete, prirodi Božjoj. Da, čovjek je dužan, ne samo prema Bogu i čovjeku, nego i svemu onome što je Bog stvorio, što nas okružuje, da se odnosimo upravo s ljubavu. Jer je to ta ljubav koja je svela Boga na zemlju. Zato će sveti Jovan Lesvični kazati, i on kaže za pokajanje da je ono zavet sa Bogom za vođenje novoga života. E, ko shvati upravo to pokajanje, on će shvatiti da je to novi način života. Jer s čim smo ti i ja promenili svoje mišljenje, svoje življenje, svoj um? Pa zar, na primjer, razbojnik koji se pokaje i više tamo ne krade, ne ubija, pa zar to nije novi način njegovog života? Pa zar to nije novo rođenje, ako hoćete, na kraju krajeva? Pa jeste, braćo i sestre. Ali opet rekoh i ponavljam, to je upravo pokajanje, ovo pravo ono, osjećaj, ta radikalna promjena u meni i tebi. A mera tog novog života nije ni stepen nekog naše žrtve uložene da nešto naučimo. Ne. To nije mera, braćo i sestre. Mera tog novog življenja je usmeravanje života ka carstvu nebeskom. Zato i Jovanova propoved koju smo ovdje danas čuli kaže, pokajte se jer se približilo carstvo nebesko. To je mera našeg pokajanja, jer ono carstvo nebesko je došlo sa Hristom u ovaj svet. I ono je tu u nama i mi to carstvo nebesko na svakoj liturgiji obnavljamo, ako mogu tako da kažem, na svakoj liturgiji mi ga u stvari i doživljavamo. Ali kako ga, da li ga doživljavamo i kako ga doživljavamo? Pa doživljavamo ga ako imamo veru. Ako verujemo da je crkva bogočovečanski organizam, da smo mi telo Hristovo, svi zajedno, nije crkva ni u jednom čovjeku. I zato ne verujte jednom čovjeku koji sebe proglašava da je crkva. A da druga crkva neka nije crkva, ona što je u zajednici sa Bogom i sa ljudima. Pa to makar ko bio, braćo i sestre. Kako može biti da ja kažem ja sam crkva, a drugi, svi koji su u crkvi, nisu u crkvi? Nemojte da se time zavaravate, ali da se ne bi zavaravali, učite o svojoj veri pravoslavnoj. Učite, braćo i sestre, o crkvi Hristovoj. kao zajednici tela i krvi Gospodnje. I da se vratim, u čemu se upravo sastoji novozavetno pokajanje, ili bolje rečeno, u čemu se razlikuje novozavetno pokajanje od drugih puteva spasenja koje je nuđeno i danas se nudi čoveku? U čemu je ta razlika, braćo i sestre? Upravo ta razlika jeste u onoj divnoj svetootačkoj crkvenoj rečenici da je upravo pokajanje tuga po Bogu. Neko će sad reći, pa kako može biti tuga pokajanje? I kako može tuga, tužan čovjek da bude radostan? O, može, braćo i sestre, može. Šta to znači tuga po Bogu? To znači, braćo i sestre, da tugujemo zbog nepokajanog greha. A koji je čovjek bez greha? Koji je taj? Može li jedan vladika reći da je bez greha? Taj u teškoj zabludi. Zato i kažem, nije istina u jednom čovjeku, nego u crkvi. E, upravo, da to je tuga, da osjećamo osjećaj taj da nismo greh pokajali, ali da upravo znamo, kao hrišćani, posebno pravoslavni, da ako ga nismo otkajali, što bi rekao naš narod, da ne padnemo zbog toga u očajanje. To je ono što je ljubav Božija. On čeka i mene i tebe i svakoga od nas, jer on neće da bilo ko strada, da bilo ko pogine. I dok tuga ovoga sveta donosi smrt, pokajanje upravo kao tuga po Bogu, šta donosi? Donosi spasenje. To je ta razlika, ako negde i pročitate ili čujete šta to znači tuga po Bogu. Znači da tuga po Bogu, da ja oplakujem, da tugujem zbog toga što sam povredio onoga koga volim i ko mene voli. Pa šta radimo kad uvredimo svoga prijatelja? Pa zar ne tugujemo, ako je to bilo pravo prijateljstvo? A zar ta iskrena tuga neće mene podstaći da ja razmišljam zašto sam ja uvredio svoga prijatelja? E pa kad imaš takvo osjećanje tuge, onda će ti to nadoneti radost, jer ćeš ponovo kroz tu radosnu tugu uspostaviti kontakt i vezu prekinutu sa onim koga voliš. To je upravo pravoslavlje, braćo i sestre, da je upravo čovjek zajednice, a nikako jedinka. I zato jedan hrišćanin je kao ni jedan hrišćanin, kako kaže izreka i poslovica latinska. Šta je još pokajanje? Po rečima svetog vladike Nikolaja, pokajanje znači stid čoveka. Pred kim stid? Pred čistim od sebe. Pa zar se i ti ja ne zastidimo kad vidimo nekog čestitog, valjanog, poštenog čoveka? Zar se ne zastidimo kad vidimo drugog čoveka da učini dobro delo, a ja to ne činim kao dobro delo? Pa zar se ne zastidimo? A čim se zastidiš, to znači da već u tebi i meni podstiče nas da se pokajemo. Zato to je lepo, kao što čusmo, rekao vladika Nikolaj, da je upravo pokajanje osjećanje stida. Jer kad čovjek nema stida i kad još ne veruje u Boga, njemu je sve slobodno. Zato opet srpska uzrečica, odnosno poslovica, kaže: ko se Boga ne boji i ljudi ne stidi, njemu je sve slobodno. jer on više nema osjećaja, postupaka svojih kojima on čini. Dakle, pokajanje, braćo i sestre, bi bilo vaskrsavanje ne samo našega uma i ne samo našega mišljenja, nego pokajanje, vaskrsavanje celoga čoveka. Da, vaskrsavanje celoga čoveka, i sa, jer to upravo približuje Bogu, čoveka Bogu, i i čovek tada osjeća tu radost, mir u Duhu Svetome. A osjećajući blizinu Božju, čovek nije više sam na ovome svetu, niti je prepuštan sam sebi u svojoj izgubljenosti i upravo u svome strahu. Dete kad se izgubi, ono strahuje, je li tako? I u strahu, a kako kaže i Njegoš, u strahu su velike oči. Kad je čovjek u strahu, on ide i na ovu i na onu stranu, udara tamo gde, gde je opasnost, ne zna, strah ga goni na to. E, otkuda upravo je taj strah u čovjeku? Strah u čovjeku je, braćo i sestre, otuda on dolazi od samoće, od usamljenosti. Od usamljenosti čoveka od Boga, od sebe i od drugoga. To otuda proizilazi upravo taj strah. Strah zato što nemamo Boga u sebi, a kad nemamo Boga u sebi, nemamo ni Duha Božijega u sebi. A može li čovjek da živi bez Duha Božijega? Ne može. Mrtvilo je. Pa taman ne znam kako se zdrav, fizički i zdravstveno osjećao u ovome svetu. Da. A čovjek ostranjen od Boga, on onda lako i čini greh. A zašto pojedini ljudi, braće i sestre, zašto uživaju u grehu? Zato što nisu poznali radost čistote. Da. Što nisu poznali radost te čistote i što smatraju da je nemoguće pokajati. Što smatraju, i zato ćete čuti, ma ja sam grešan, mene ne može nikoga da spase. Ma kome to ti govoriš, brate i sestre? Onome koji uzeo grehe svih nas ljudi. Govoriš onome lekaru koji je lekar i duše i tela, da si bolestan i da ne možeš da ozdraviš. Misleći konkretno na duhovno ozdravljenje. E, takav čovek, on se predao i predaje. On nije osjetio radost, a još nema osjećanja vere da je Bogu sve moguće, dragi moji. A šta je, ajde da kažemo, još pokajanje? Oprostite što vas ovako zadržavam i zamaram. I zato sam rekao da nemoj, ne treba ja vama da besedim, ne umem da stanem. Šta je još pokajanje? Pokajanje je, brate i sestro, bunt. Da, bunt protiv sebe samoga, protiv lažnog sebe i svojih samoobmana. Jer kad čovek čini ono što ne treba, on je u samoobmani svojoj. I što je još najgore, začara. Kao onaj pauk. To se god više koprca, jel te, ona muva u paučini, bolje rečeno, ona se sve više umotava i teško izlazi. Upravo to je taj, ne može doći pokajanje dok ne stvorimo jedan bunt. Zato će otac Justin Ćelijski kazati da je pokajanje sveopšti zemljotres, potres, da razvrmaš sebe kao što zemljotres razvrma, da razrmaš sebe i da vidiš sebe iznutra, a ne samo da vidiš sebe spolja. Dakle, pokajanje znači mrzeti zlo, a činiti dobro. Pokajanje je radovanje, kako bi rekao naš narod. I verujte mi, čini se da sam vam govorio, nigde u narodu gde sam bio sa svim mnogim narodima sveta, nisam čuo tu izreku do srpsku. Pokajanje je radovanje. Pa zar nije radovanje kad čovek ozdravi fizički, braćo i sestre, bolestan čovek? A šta da govorimo kad on, kad mu se ozdravi duša, kad mu ozdravi um, kad mu ozdravi srce? Pa zar to nije radovanje? Pa to je radovanje koje nema mere, dragi moji. Da, pokajanje je upravo radovanje, zato Bog, želeći spasenje i moje i tvoje, on je između sebe i nas postavio pokajanje i ispovest. I eto nam nade da ne očajavamo, jer slabosti imamo. Ko nema slabosti ljudskih? Ko nema strasti ljudskih? Ali kad je Bog ostavio ispovest i pokajanje između nas i njega, između mene i njega, onda tu nema mesta za očaje. Nema. Nego ima samo mesta za pokajanje koje dolazi upravo kao ispovest. Pa upravo prema tome pokajanje nije samo da se kaje, ne znam, pop, vladika, neko drugi, a ja da se ne kaje. Pokajanje, braćo i sestre, upravo pitanje čovekovog i sve ljudskog biti ili ne biti. Da. Biti ili ne biti i kao tako ono je nezaobilazno. Nezaobilazna tema svakoga čoveka, svakoga vremena, pa i ovoga našega u kome živimo. Neka nam primjer upravo Svetog Jovana Krstitelja, koji je bio preteča, kao što znamo, i pripremao Gospoda za Hrista, neka se i mi pripremamo za Carstvo Nebesko, koje započinje ovde i sada i ovom našom današnjom liturgijom. Bog vas blagoslovio.
Recimo si od sve duši, od svega uma svoga, recimo.